ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока і це програма «Молодь Плюс». Сьогодні ми говоримо про відбудову Донбасу. Зі мною в студії громадський активіст, один з ініціаторів платформи громадських ініціатив «Now Today» Богдан Долгопольський. Доброго вечора.
Привіт, Марічка.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам. Наш телефон 044-490-3074. Також долучайтеся до створення програми «Твіттер» і «Фейсбук».
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Отже, Богдане, розкажіть, будь ласка, що це за платформа громадських ініціатив «Now Today»?
Поскольку это сообщество людей, которые уехали из Донецка, которым пришлось уехать из Донецка, это проблема восстановления Донбасса, разрушенных зданий. Многих из них коснулось это напрямую. То есть есть какая-то глобальная проблема переживания о родном крае, а есть какая-то минимальная проблема, когда это твоя личная проблема, и тебе нужно что-то с этим делать.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, що це люди, яким довелося виїхати, і вони знають, як вирішити певну проблему. Як ви плануєте це робити?
Восстановлення Донбасу – така глобальна проблема, якої просто нет границ. І коли кажуть, от ми будемо восстанавливати Донбас, нам потрібно стільки-то грошей, ніхто не розуміє, на самом деле, наскільки велика проблема. І, тобто, ніхто не говорить, скільки розрушено домів, ніхто не говорить, скільки семей остались без дома, никто не говорит. Масштабы абсолютно не определены. Для решения любой проблемы, мне кажется, что нужно для начала поставить некоторые границы и, соответственно, понимать. А в данном случае мы решили, что мы сделаем интерактивную карту с разрушений, где будет детальная информация о каждом разрушенном доме на каждой улице. Это будет открытая карта, то есть карта в открытом доступе, не на платформе там Google, Яндекс или каких-то других штук, это будет собственная платформа, то есть дизайнеры нарисуют это все, технологи сделают для этого программную часть. Аналитики, социологи, волонтеры соберут максимальную информацию, ну точнее как, мы это уже делаем, я говорю соберут, потому что старт еще не очень близко, но в общем работа уже идет. Так вот, аналитики, волонтеры, социологи соберут максимальную информацию о каждом доме. То есть ту информацию, которую можно найти, или можно, например, запросить у областных администраций или волонтерских групп, то есть когда был разрушен дом, вследствие чего это было как бы сделано. Ну, в общем, максимальная информация, сколько семей осталось, например, без квартир, там, без жилья, сколько им пришлось уехать из этого дома, сколько осталось сейчас, конкретное количество денег, сколько нужно на восстановление. То есть будут работать там определенные архитекторы, консультироваться со строителями, и, в общем, будет максимальная информация о том, что нужно сделать, да, чтобы в итоге дом был восстановлен. Сколько нужно запросить денег там, у того или иного фонда, чтобы дом был восстановлен.
Я читала у інформації про платформу, про те, що ви не хочете і не будете брати кошти на відновлення Донбасу у українських і російських фондів. У кого ви хотіли б брати гроші і чому не у українських чи російських?
Ну, слушай, є определенная група там із где-то 10-15 юристів, которые находятся в Европе, тоже все дончане. Они договорились с такими фондами, как CAF, это британский фонд, фонд Роберта Боша, это фонд, который базируется в Штутгарте, но работает, в общем, со всей Европой. Различные фонды, которые работают на платформе Красного Креста в Швейцарии и Австрии. Независимые, в общем-то, международные фонды, которым, в принципе, осталось и еще есть доверие у многих жителей там, да, Донецкой и Луганской областей. То есть украинские или российские фонды, это в этом нет никакой буферной зоны, да, и мы сразу тогда теряем возможность потом вот восстанавливать все это, ну, на каких-то определенных территориях.
Якщо говорити про Донецьк, то він зараз перебуває під окупацією угруповання ДНР, яке в Україні визнано терористичним. Я так розумію, що ви намагатиметеся сприяти відбудові будівель і там. Як ви собі уявляєте цю можливість, співпрацю з людьми там, чи просто допомогу людям, які там живуть?
Красный Крест уже там работает, и да. Все эти фонды, которые я перечислил, они максимально близко и тесно взаимодействуют. В общем-то, мы в данном случае являемся такими определенными посредниками между жителями и жителями Донецка и грубо говоря, фондами и, например, властями там, Донецкой Народной Республики. То есть уже идут там некоторые определенные договоренности там, по поводу определенных больниц. В частности, вот буквально недавно, 18 числа, была разрушена 23-я больница в Кировском районе. И, насколько мне известно, и в СМИ писали о том, что вроде бы как власти Донецкой Народной Республики там практически сразу оказались на месте, составили там какие-то определенные сметы. Ну вот прошло там неделя, да, 10 дней, 12 дней, как бы никаких движений нет. А мы, например, уже посчитали, сколько для восстановления нужно, и, в общем-то, работа уже идет. Работа по договоренностям о восстановлении, вот так.
Ми ще поговоримо про відновлення тих районів, які окуповані. Водночас є вже звільнені території, і там теж не так все просто. Розташоване біля Слов'янська село Семенівка, воно звільнене вже понад рік, але місцеві мешканці говорять, що їм доводиться дуже багато робити всього самим, і на ремонт приватних будівель держава грошей не виділяє.
Зруйновані будинки та інфраструктура – ось що залишилося після бойових дій за звільнення Слов'янська у 2014 році. Одним з найбільш постраждалих населених пунктів району стало село Семенівка. Мешканці були вимушені залишити свої будинки через постійні мінометні обстріли. З дня звільнення села пройшло більше року, але часом складається враження, що бойові дії закінчилися лише нещодавно. Багатодітна сім'я Кравцових намагається відновити свій будинок самостійно, однак у молодих батьків троє дітей. Не вистачає на це коштів. Держава ж не допомагає їм.
Как получается, чехи выделили вот шифер, но так как у меня не имелось ни балок, ни материалов, то есть все сделать своими руками невозможно, потому что работаю сам один, а с нынешними работой и заработком хватает только так, для поддержки штанов на покушать.
Давали как помощь финансовую. Приехала, заняла очередь, 6 часов, отстояли. Почти в 12 попали, зашли туда. Говорю, разбитый дом, помогите. Они говорят, ну, у вас же как пострадал дом? Пострадал полностью, разбили. Я говорю, крыши нет, окон нет. Ну, у вас же есть где ночевать? Вы же не живете на улице в палатке?
Сергій Тарута, голова Донецької області, на момент звільнення Семенівки пообіцяв не залишити її жителів на призволяще, а зі зруйнованого села зробити котеджне містечко. Однак, як кажуть місцеві жителі, відновлювати будинки їм допомагають волонтери, благодійні організації і церкви. В самому Слов'янську більшість наслідків війни ліквідовані, каже виконувач обов'язків міського голови міста Олег Зонтов. А от Семенівка дійсно залишається проблемною ділянкою.
То з частним сектором це проблема. За счет городського бюджету ми їх не можемо ремонтувати. Це і не в правовому полі, і чисто фінансовому нету денег. Тобто там нужна адресна програма государственна. Я вже неоднократно подымав вопроси на уровні Києва. Раз в дві неділі.
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський каже, що чекає від уряду рішення щодо коштів на відбудову приватних будинків в області.
Нам потрібні деякі не такі вже великі гроші для компенсаторів по приватному житлу. І на сьогоднішній день якраз Кабмін розглядає ці питання.
За останній час на посаді голови обласної адміністрації змінилося 3 людини. Але суттєвих змін, кажуть місцеві жителі, вони не бачать.
Таку картину побачили в селі Семенівка журналісти Радіо Свобода. Зі мною у студії ініціатор платформи громадських ініціатив Now Today Богдан Дологопольський. Богдане, наскільки я розумію, ти був у звільнених містах також сходу України. Чи усюди така ситуація, як от, наприклад, в Семенівці, де дійсно дуже багато руйнувань і рік вже так є? Чи якісь, можливо, є інші приклади дій української влади?
Я був в Слов'янську, в Краматорську. В Краматорске я был через месяц после освобождения. В принципе, я, наверное, не знаю, ну, то есть я не видел ни одного вот какого-то прям сильно разрушенного. Очень все быстро восстановили. Но я вот сейчас думаю и анализирую, я не уверен, было это сделано на деньги там, власти или это были какие-то общественные организации, активисты, волонтеры. Ну, потому что и волонтеры, я... Ну, то есть я знаю несколько организаций, которые точно делали это сами. И то есть это даже не просто сбор денег, это они просто выезжали и делали это своими руками. То есть и это там не дырку в стене заделать, а там отстроить этаж где-нибудь какой-нибудь верхний, там, восстановить целый подъезд, то есть...
Але ситуація тобі здалася не катастрофічною, тобто там посеред міста не було розвалених будівель.
Я не знаю, от Семеновки катається, наприклад, місія ОБСЄ, от по Семеновці.
Цього я теж не знаю.
Ну, тому що по Краматорську катається. Краматорську треба відновити першим ділом, звісно. Це ж обложка.
Якщо вернутися до платформи Now Today, скажіть, будь ласка, чи ви збираєтеся співпрацювати з українською владою і якимсь чином координувати, можливо, свої дії? Можливо...
Цю інформацію, яку ми зберемо, то вона буде в відкритому доступі. Якщо до нас обратиться українська влада або будь-яка інша там, общественна організація або там, строїтельна компанія і попросять просто у нас, наприклад, там, якісь определені наші розчети, смети, карти, ми предоставимо это в любом случае. То есть, если у них будут такие же цели, как и у нас, да, восстановить все это, и, то, конечно, мы открыты. Но идти вот прямо и координировать свои действия – это определенный контроль, это определенное вмешательство. Это... То есть, я думаю, что, в общем-то, наших инициатив, вот, совместной работы, наверное, не будет. Но у нас есть и сейчас сотрудничество, потому что мы запрашиваем определенную информацию областных администраций. Это же считается украинской властью? Считается украинской властью.
Ты привел приклад волонтеров, которые не лише собирают кошти, а навіть відбудовують будівлі. У нас есть такой конкретный приклад. Это школа у Миколаївці. Альона Качкан, розповість про волонтерів.
Школа номер 3 у місті Миколаївка на Донеччині, у якій навчаються близько 200 учнів, була у повній розрусі. Зруйнований дах, вибиті двері і вікна. Відбудувати школу вирішила група волонтерів з організації «Новий Донбас», яка привезла будівельні матеріали та разом з учнями, батьками і вчителями взялася за відновлення будівлі. Паралельно з ремонтними роботами для дітей влаштовували майстер-класи з акторської майстерності, пантоміми, кіномистецтва, графіті та проводили уроки арт-терапії. Як результат, люди змінили свою точку зору, стали більш проукраїнськими, кажуть волонтери.
До них ніхто, от там 20-30 років, ніхто в це місто не приїжджав, окрім тих, хто там живе. І для них ось це відчуття якогось альтернативного існування, воно було поштовхом для того, щоб почати змінюватись у себе всередині. Важко усвідомити, що реально можна з Миколаївки кудись поїхати. Десь є якийсь світ, якась там Україна, якийсь Київ, Львів, а у нас тут Миколаївка і все.
Держава наразі не допомагає волонтерам у цьому проєкті. Кошти шукають у закордонних грантодавців. Загалом вартість відновлення школи сягає близько 15-20 тисяч доларів. Темпи відбудови зруйнованих міст та сіл на сході України повільні, каже народний депутат України Олексій Рябчин. Ще восени 2014 року Кабмін створив Державне агентство з відновлення Донбасу, яке мало виробити державну політику стосовно вирішення проблем регіону. Проте ця структура ще не функціонує, а існує лише на папері.
Для мене ідеальна ситуація, коли буде єдина відповідальна людина на рівні віце-прем'єр-міністра, яка може координувати усі служби, яка має таким правом, яка може виробляти політику, у державну політику в цій сфері. Велике питання, чому волонтери і громадянське суспільство, або наші донори, або бізнес може робити все швидко, а наша держава, яка повинна допомагати людям, цим реагує так повільно.
До прикладу, з державного бюджету виділили 10 мільйонів гривень на Маріуполь та 5 мільйонів на Слов'янськ. Але ці кошти, за словами депутата, міста ще не отримали. Тож, в основному, відновлення інфраструктури зруйнованих війною міст все ж лягає на плечі саме волонтерів, сказала екс-голова Луганської ОДА Ірина Верігіна.
Без волонтерів, я не знаю, як би ми вижили рік назад. Потому что первые, кто помогал нам, это были волонтеры. Волонтеры со всей Украины. Это неоценимый вклад, который они сделали в дело освобождения той территории, которая сейчас свободна.
Уже наприкінці серпня волонтери Нового Донбасу планують поїхати у три інші міста – в Луганській та Донецькій областях, аби відновити школи дітям.
Я дякую Альоні Кашкан, у мене в студії Богдан Долгопольський, і ми говоримо про відбудову Донбасу силами нової громадської платформи під назвою Now Today. Богдане, ти сам із Донецька. Чи ти їздиш туди, як туди потрапляти?
Я в последний раз был там в мае, но я туда попал просто по украинскому паспорту с донецкой пропиской.
Это было важко проехать?
Было тяжело проехать, потому что большие очереди, но в общем те люди, которые заходили к нам вооруженные с украинскими нашивками на плече, конечно, они пропустили спокойно, потому что огромное количество людей, ну я прекрасно их понимаю, два человека, они не могут там, да, решать все эти конфликты, рассказывать всем, вот, нужны пропуска. То есть на тот момент, я так понимаю, что до 1 марта еще можно было въезжать по каким-то упрощенным правилам, то есть въезд был по донецкой прописке, а выезд, по-моему, уже вот там были какие-то определенные проблемы. Ну, то есть предупреждали о том, что вот сейчас вы въедете и назад можете не попасть просто.
Потому что треба пропуск. Ну, але в тебе его...
Вот у нас 80 человек в организации, у нас ни одного нет человека пропуска. Передаю привет службе безопасности Украины. Я лично подал еще где-то в январе. У нас есть люди, которые подавали по 3 раза, по 4.
То есть ты подаешь документы и чекаешь відповіді и не маешь ее?
Сейчас, за 10 дней, якобы можно получить электронный пропуск.
Деякий час тому ЗМІ повідомляли про те, що квартиру громадського активіста, не називаючи його ім'я, в пошуках його самого розкорочили, розбили.
Сергію Маску, да.
Скажи, будь ласка, що це було, яка ситуація тоді склалася?
Була така історія, дійсно, но вот на данный момент, как, в общем, тогда, я не готов, например, говорить о том, что там, это, например, власти Донецкой Народной Республики там вот прям взяли, отдали приказ, и вот идите разгромите. Ну, кому я нужен на самом-то деле? Есть определенный криминал, да? Я прожил в Донецке 16 лет, но я прекрасно понимаю, что, в общем, такая ситуация могла произойти и тогда. Есть определенная атмосфера ненависти, которая воспитывается в людях. Это могут быть официальные органы, а могут быть люди, которые вот просто увидели у меня дома украинский флаг, пришли, все там разгромили. Но в этом же есть разница. Это же есть разница между организацией Донецкой Народной Республики разгромила квартиру и люди, которые воспитаны как бы вот этой вот атмосферой ненависти. Мне кажется, есть в этом разница.
Но ты не готов сказать, кто это был на твою
душу? Ну, конечно, я не готов сказать. Там никаких следственных мероприятий не проводится. И, в общем-то, даже если бы я мог... У меня там буквально через дорогу Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, я бы, конечно, мог там прийти и сказать, вот, ребята, у меня там разгромили квартиру. Но я, честно говоря, им же тогда пришлось бы выехать на место, я бы не хотел, чтобы они выезжали ко мне в квартиру на место.
Я зрозуміла.
Они бы просто догромили, скорее бы, все.
Ми поговорили трохи про Донецьк. Жителі окупованого Дебальцева в Донецькій області розповідають, що намагаються повернутися до нормального життя. Проросійські сепаратисти взяли місто під свій контроль у лютому, через декілька днів після підписання Мінської угоди. І давайте подивимося, яка зараз ситуація у місті і що говорять місцеві мешканці.
Розбиті вікна, дірки від снарядів в стінах і залишки згорілих житлових будівель нагадують про серйозні зіткнення в стратегічно важливому залізничному вузлі зони АТО на півдорозі між Луганськом і Донецьком – Дебальцевому. Місто перебуває під контролем сепаратистів з лютого цього року. Місцева мешканка Валентина Білокінь каже, що її мати була вбита під час обстрілу.
19 января у 7:45 град упав вот порог, и дом разнесло, и мама сгорела, маму взорвала. А мы в кухне вот жили. Ну, я с кухни тоже, все стекла, крыша, все полетело, все разорвалось.
Микола Андрійович, який живе неподалік, сам зайнятий ремонтом свого будинку. Адже нинішня так звана місцева влада окупованого Дебальцевого в цьому не допомагає.
Діти не вчаться, убивають. Б'ють, палять, зжигають усе. Що це за війна? Це геноцид натуральний.
Інфраструктура в маленькому містечку, де в мирний час жило близько 25 тисяч людей, була серйозно пошкоджена взимку. Зараз, кажуть люди, більш-менш спокійно.
Ну, в город, в будь-якому випадку, не прилітають. По порівнянню з тим, що було, мабуть, тихо, спокійно.
Перед офісом Червоного Хреста довга черга за гуманітаркою. Міст ящиків розподіляється між усіма жителями міста. Для них це єдиний спосіб вижити на руїнах населеного пункту. В черзі стоїть і Галина. Вона каже, на відновлення міста піде дуже багато часу.
Дуже сильно пострадав. Тут все, структура була все розрушена. Ні одного производства не було цілого. До сих пор відновлюється. Ще будуть відновлювати довго. І поїзда а так а сейчас тоже ж, еще ж не все поезда ходят, да. Одна электричка там.
Крім того, як пишуть місцеві жителі в соцмережах, з міста тижнями не вивозиться сміття, тож вулицями шириться жахливий запах і бігають щурі.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Богдане, ти був так само і на територіях окупованих. Чи бачив ти якісь роботи, можливо, все-таки відбувається по відбудові якихось будівель?
У нас отлична історія про третю больницу, яку розрушили 19 января ще. Проїжджав там много раз в останнє время, і от, наконец-то, где-то дня за три до того, как я уже покинул город последний раз, вместо одного из стекол поставили фанерный лист. Ну, конечно, не восстанавливает наличка. Ну, делают вид. Я просто не могу понять, вот если нет возможности, можно же сказать, вот мы не можем, вот помогите нам. Есть определенные люди в Донецке, которые остались, которые, в принципе, помогли бы, действительно, которые могли бы пойти и все это сделать сами. Там определенное настроение, что зачем что-то восстанавливать, если завтра опять разрушат. Кто точно такая же стратегия, как зачем убирать дома, да, и в квартире, если там завтра опять...
Ну, то есть... Застрелят и лишку, нет?
Ну, конечно, да, зачем это делать все? Что им мешает? Ну, вот это и мешает. То есть, наверное... Никто не верит просто в то, что когда-то это закончится. И люди просто уже смирились с тем, что вот это разрушено, и это уже навсегда разрушено. И никто даже не пытается что-то сделать.
Ну, ось вы намагаетесь. Вы не там, але вы намагаетесь.
А потому что это еще сложнее, на самом деле, находиться не там. Ну, вот, по крайней мере, там, мне или там, моим друзьям, которые уехали. Когда ты находишься где-то там, вот, в Украине или где-нибудь, очень много ребят находится в Европе, и они на это все смотрят, и они ничего не могут сделать. Это еще хуже, и вот поэтому рождаются такие определенные инициативы, когда тебе сложнее намного что-то восстановить, находясь где-то там в Берлине, например, чем просто поехать, там, перейти дорогу, да, и там поправить забор. Сложнее, находясь в Берлине, все это восстановить, но тем не менее другого выхода просто нет. Человеку приходится это делать, потому что есть определенные внутренние какие-то переживания и какая-то определенная боль за родной город.
Ну і ти відчуваєш дійсно, що ти так і можеш щось зробити? Кожен може щось зробити?
Суперцель. Коли ставиться суперцель, неважно, вот достигнем ли мы ее именно в том виде, в котором мы это задумали. Но даже то, что мы сделаем, это будет огромная, огромная работа.
Ну и на сам кінець, скажи, будь ласка, коли ви плануєте запустити проект?
Карта и онлайн-сервис будет запущен 1 января. Деньги и... Сбор денег и все договоренности с фондами, это происходит уже сейчас. То есть, в общем, нам 2 месяца, но мы уже собрали достаточно там какую-то определенную сумму, не буду называть какую. В принципе, она была выделена частично на разработку. Мы, никто из нас пока не берет никакие вообще деньги, потому что...
Ну, это волонтерский проект.
Да вот в том-то и дело, что это не совсем проект. Это вообще не проект, это часть уже жизни. То есть это как, я не знаю, вынести мусор. Вот это примерно точно такая же история.
Частина твоего життя.
Да, и каждого участника этого проекта.
Я бажаю вам удачі, сподіваюся на позитивне майбутнє і платформи Now2Day і здійснення ваших цілей. Зі мною в студії був Богдан Долгопольський. Я дякую тобі і прощаюся.
Спасибо.
До побачення.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.